Sa gitna ng mga nararanasang lockdown sa Australia, pinaka nagiging abala ang mga tagalinis o cleaners sa pagsiguro na walang maiiwang bahid ng coronavirus sa mga exposure sites. Isang cleaning company na nagbibigay tulong at trabaho sa mga nawala ng hanap buhay ngayong may pandemya ang nakapanayam ng Small Business Secrets sa ulat ni Sandra Fullan na isinalin sa ating wika.
When the COVID hit, they saved me because here I'm having a second opportunity. Last year when the COVID hit, I was 5 months unemployed. So they actually managed me to put back me on the market to pay my bills.
Yan ang tinig ng 27 anyos na chef mula Brazil na si Bruna Bringel. Isa siya sa mga nawala ng trabaho kasunod ng lockdown sa Sydney. At isa rin sa 600 casual workers na nagtatrabaho ngayon bilang cleaners. Madalas niyang puntahan ang mga matataong lugar tulad ng Bondi Beach para linisin ang mga bus stations at mga basurahan.
We clean all the handles, all the bus stops, we clean the trash cans, the rubbish bins, anything you people might touch it, and give out free masks on the street as well.
Nagtatrabaho siya sa Olinga. 6 na taon na nang itinayo ng refugee mula Liberia sa West Africa na si Badi Mahaba ang Olinga, isang casual labor hire business na nagbibigay ng trabaho sa mga refugee at migrants.
I guess it's a combination of our religious background and also the experiences we've had with the Australian community and government to try and want to give back to people here.
Ayon sa kanya, malaking hamon ang pagpapanatili ng kaligtasan ng mga essential workers, lalo na sa kanilang pagkukommute patungo sa trabaho, lalo ngayon at dumarami ang mga exposure sites sa bawat araw.
Trains are a major part of the strategy by Transport for New South Wales in protecting commuters. And in the last 12 months alone, we've cleaned and sanitized more than 2.6 million carriages.
Ayon sa isang survey ng United Workers Union na ginawa sa isang New South Wales school cleaners, napag-alaman na 66% sa kanila ay nagsasabing hindi sapat ang oras na inilalaan para malinis ang bawat area na kinakailangan. 60% naman ang nagsasabi na nagtatrabaho sila na walang sapat na PPE o personal protective equipment. Kaya ayon kay Lyndall Ryan, kinakailangang bigyang pansin at tamang proteksyon ang mga tagapaglinis.
It's a virtual army that moves around often early hours of the morning or late at night to make sure that the rest of us are safe. And their work is so unseen and unnoticed that people take it for granted. Cleaners need to be vaccinated. They should be first in the queue. And we're pushing for all essential workers to get the vaccination now.
Ayon sa CEO ng Australian Retail Association, Paul Zara, sa pagdami ng mga exposure sites sa mga shops at supermarkets, dapat madaliin na rin ang pagbabakuna sa mga retail workers.
They have put their personal safety at risk and they need to be vaccinated as a priority to ensure that we can contain this infection.
Sa naunang pahayag ng New South Wales government, ang mga cleaners, kasama ang mga contracted cleaning staff, ay kasama sa prioridad ng vaccine rollout sa ilalim ng Group Phase 1A at bahagi ng support staff sa mga healthcare workers. Ayon kay Badi Mahabat, ang mga estratehiyang ito na bahagi ng pangangalaga ng kalusugan ng mga empleyado ay mahalaga para sa kanya at sa Olinga.
Our staff are aware of the dangers of the role that they're doing. Essentially, it comes down to wearing the proper PPE, you know, whether it be gowns, N95 face masks, gloves, eye protection as well.
Ngayon, isa na si Bruna sa mga fully vaccinated na mga mamamayan at para sa kanya, mas ligtas ang kanyang pakiramdam na magtrabaho bilang cleaner at makatulong na maiiwas din ang ibang tao sa pagkakasakit.
It is making me feel safer as I clean out the city and the hot touch points. It's all right. After you have the PPE, after you know how to handle people, I feel really safe. It makes me very proud to actually help the community to get back on track.
Samantala sa Australia, mula Pebrero ay mayroong 10 milyong doses na ng coronavirus vaccines ang naibakuna. 13.6% ng populasyon naman ang fully vaccinated na. Pero nananatiling pangalawa sa pinakamabagal ang Australia kasunod ng New Zealand sa 38 OECD nations. At yan ang ulat para sa SBS News na isinalin sa ating wika.